Radio Kapi.
Batata ba mama ba kunja luzolo benu ba ya mebaka jilu wako kulanda radio ukapi na tangu ya mezola benu kulanda mbote na tola kinzozolo mishili nchwa la kepesa benu bantangu betu ya ntika na kofina yao. Ba civil kumina iya memona lufwa na bumbwazi kutisila kabaru ba ADF na dibuwa la lume. Ba milongo ki ya lise luisha kele na ba kilometre makumi na ana na mbaza Lubumbashi kwenda kana mbaza Lubumbashi samu na kutatisa minyongo na bau kompani mosi ya keti muna mabanga talu finakani ya inzo kanda ina keti inda tibana inzo kanda keta mboteve sambu na makele. Mbuta yalu yalu ketela mambu ya mavimpi mepe kisankangu ya kizunga kwilu na kudia nyama ya meme pebi bulu nyoso na masimanimba sambu kimbevo ya monkeypox memanisa kukota na kizunga ina. Inda nsangu na teritwari ya Beni, baku fuaka ba civil kumina iya, ya nkaka ba mena tumuna bau na bisika meza ba na ve. Ba inzo ya ba mpe centre de santé, ya zgisa maka tia, kele ntalo mepe sama sambu na mwantangu, na nima bumbwanzi salaka bantu, simbaka minduki na mpimpa kilumbu ya iya na lume. Ya kele, komine rural, ya kele na sektor ya huwenzori na teritwari ya Beni, makesa keza bisati, bumbwanzi ina, kele salama na badasuki ya ba mai mai. Ira. Irene Boma.
Lunani ya lume salamaka na kiteso ya ntangu makumi zole na zole ntangu ya bwala. Badasuki ya mesi mbaka minduki ba kotilaka ntete inzo ya mavimpi ya 20e komunote evangeliki ya Centre ya Afrika sekana nkufi. Ba pesaka lufo na bambefo tatu tia mfirmi mosi peba yokaka inzo ya nwe ya mavimpi tia mchindu meta bumbangi munganga luika sereka ya kesalaka na inzo ya mavimpi ya lume. Yandu meza bisa nde ba meyoka Centre de Santé tia kele tiba mbefo ya nkaka ya mezika peba mefo na tia na kati ya basu. Bimpumulu ina mena tabantu ya nkaka kansikia jukibeni kile tia mfirmi mwasi mpia mekufo na tia na kati ya suku ya kisalu. Kimvuka nkangu ya ndambu ina meza bisa ti kile tiba sivili ya nkaka kumi ya mebaka lufo na masasi pena binwaninu ya nkaka lokola bambele beba inzo mingi mepia tia na karte mwanganza ya kile na mfinakani chinzo ya mavimpi ya lume. Kinati njinda ya sekta operasyonali sokola ya ntete ya makesa ya grana omete ndulati binwanu ya imesalama na bimpumulu ya bamai mai ya ira ya kitu adisama na mutumo si na nkumbu ya Kamble alias Jido. Mchindu neza bisa Kapitani Anthony Mwalushai, badasu kizuli meba kampi lufwa, pemo si ankaka bame kanga yanji na makesa.
Betu kuenda na kizunga North Kivu apisika kuvrefe, sambu na lukengelo metulama yantika kilumbu ya tanu yai, na bulongo mpe na lume, na ba komine yai kele na sektor ya Rwenzori na teritwari ya Beni. Lukanu meba kama na ntuadisi ya teritwari ya Beni, sambu na kutelemisa bumbwanji ke salama na binwani ya bamai mai na baina ya ba ade na kitini ina. Kulandana na Colonel Charles Euta Omeonga kuvrefe tayantika na ntangu ntambwari ya nkokila tamanisa na ntangu ntanu ya suka. Sambu na kutanina nkangu na bumbwazi ya binwani ya kele kotaka ntangu nyoso na kitini ina. Betume bikala kaka na kizunga North Kivu na teritwari ya Rutshuru, Bankindu, Salamaka na Bantangu tanu na Suka na Bwala Ruseke pene na Tamungenga na Kupma ya Bwenza. Kulandana na Bambangi, Ruseke na Tamungenga, Bankangu vandaka kuna mekwenda Swama na Buhuri. Luzingu kele Mbo TV na Jomba, Bwenza mpe na Kisingiri meza bisa bafumu ntoto. Ba FRDC kele kaka na nzila ya Goma Rutshuru. Jango mama koko, ntangu ya ikinange.
Bankindu ya bubu kati ya FRDC na ba M23 na Ruseke kuna batu mingi bakuzaka tina mutini makuza zabisa bimbangi kena finakani ya FRDC inakena kutuadisa tamu ngenga bimbangi ankaka munguza tubate na ndambu ina batu bakuza tina bakele na bakalasi na ba inzo nzambi pebole leka na mabuta kuzaka ya mbabau bake baka lusadisu vei ya batike sansaka basukami na ndambu Mbu ya Buhuri na finakani ya Kako na nzila ya National Dimelo ya Zole Goma Rutshuru na Rumangabo Mwande Mama Kele kasi kilumbu ya mazone kilumbu iya bakuzaka nwana bamvita mingi na mabwala meba kama kati na yau Kabaya Rumangabo na finakani na yau na ba M23 mkangu ya ndambu ina ya kutoka tina pamekwena na Kisigari na ndambu ya Rumangabo Centre.
Na kizunga Ituri luzingu ankangu kele kakampasi ataka na mwande bama fioti mekota na nima ya kutula maboko na nguizani ya kubika bumbwanzi na bimvuka ya binwani ya kode kompe ya URP. PDC. Na rapor ya konso sabala kepe saka ocha mosi ya divula ya Nations Unies ya kele na bunya, meza bisati, bantukuluta mafunda iya, mekuma na teritori ya Maagi na Bilumbu ya hai, baketi na bumbwanzi ya kesalama na binwani ya Kodeko na ntoto na bao. Na ndambu ya nkaka, bimvuka kepe saka masadisu na bantu, meza bisati, bantu mafunda makumi zole na mosi, mevutuka na balokalite ya kele na teritori ya Irumu. Sambu na kusadisa bao, ocha, mesi kimisa ati ba utapesa maboko na kakalankani samu na kupesa mvutu na diambo ina. Betu kwenda na Bwengera mingi na plena ya Ruzizi na teritori ya Uvira, makumi ivwa na zulu ya nkama mosi ya bamitini katukaka na obu pena moyen plateau ya sheferi ya Bafuliru mevutuka na mabwana na bau na luyantiko ya Ngonda ya Betukeli. Komanda ya police nationale ya groupe mobile d'intervention colonel Bakuka Ngoli Kwenda Dona me sikimisa ntangu ya hai sambu bau sala lukengelo ya nkangu na kivuka na Monisco ti na Bwengera. Jangu mama koko, ntangu kenangi.
Ya makuza lunga bangonda kumi na iya, bakuzaka tinda kolonel Bakuka Dona, bakuzaka tinda malumalu na ndambu ina ya Bwegera, sambu na kuza tanina batu yae kena kutina mabwala na bau, kubanda na ngonda iya, mfula mafunda zole na mosi na kisalu ya jemi, kuna na ndambu ya oo, peya moyen plateau nkangu ina kutoka tina bagena kuzona kuza futuka na bainjo na bau na babwala baka tukaka luzingu ya batu ya ikena kutina ya kele na mpasi bagena kukwamisa bau general Ramazani Fundi Yandi bakuzaka tina na ndambu ina kuza tanina batu ya ikansi bakuzaka tindira ndi bampova ya kumonisa ndi wonga nitu batu yandi ikena kutanina baya ikena kutina mabwala na bau bantuwe na pe ikena kulanda kana kutuba bampova ina bamekuza lomba tibakuza futukila dinaka ya DDRCS.
Bamilongo ki alise lubusha kele na ba kilometre makumi nana na mbaza Lubumbashi kwenda kati na mbaza kifumu ya Kizunga Okatanga samu na kutadisa minyongo na bau samu na mabulu ya mabanga ntalu bake na kusala na kutimunaka mabanga ina bake tula makelele ya ngolo ba explosive samu tibabuka mabanga ina. Babulu ina kele mfinakani na inzo kanda bana mutindu balongu kambote ya keleve. Bamilongo ki kele na wonga samu na luzingu na bau ya kele na kigonsa ntangu nyoso. Niki betu lenda simba na ntangu ya hii. Muzabisa kabenu la nduyanti kutiba mepekisa na ngolo penza kudia nyama ya bibulu nyoso inakedia kamatiti na kitini ya mavimpi ya nzutu ya masi manimba. Lukanu emeba kama na mbuta ya luyano na kizunga ketela mambo mavimpi ya nzutu na kizunga ya kwilu. Dr. Bena Mutui mezabisa ti lukanu inameba kama sambu bilumbu beka tuwa kuluta yandi monaka kimbevu wa monkeypox na ba meme na kizunga mavimpi ya nzutu ya kwilu wapisika kimbevu ya hai ya monkeypox kwa mina na teritwari mingi Benza na Masimanimba. Inda ntangu nange Irene Boma.
Kele ndiye na RD Sante ya Padimba ya meba kama na ba kilometa makumi sambano na tanu tisite ya Masimanimba wapi ba memo na dimeme ya yake monisa bidimbu nyoso ya kimbefu ya monkeypox. Ya kele kimbefu mosi ya keza banaka na bidimbu ya bambu mananzutu mingi kibeni mpenza na luse pena maboko tina makulu. Sambu na tata ministra ya ketalaka mambu ya mavimpi ya kizunga ya kwilu ya meza bisa jambu yai yandi mepe kisana nkangu nyoso ya zonde Sante ya Masimanimba na kujajaka vebi lumbu yai misuni ya dimeme toya bitwinsi nyoso ya nkaka ya kesa samaka na inzo tiba nyama ya nkaka mpia mfinda. Sambu na yandi nsiku ya ikele sambu na kutanina nkangu na kimefo yai ya monkeypox pana bakia na kusosa sosa ntete inki kele kikuma na yahu na dimeme yai. Munga ngabe na mutu imeza bisa nde kusosa sosa mosi monisaka nde kimefo yai kepe samaka na banyama ya nkaka ya fioti fioti ya mfinda bake bokila baronger ya uina nkangu ufona kuja yahu ntete veme tuba yandi. Beto kia yibukisa nde tuka mwaba sabala mingi meluta kizunga ya kuilu mesimba maka na kimefo ya monkey Pox. Na kivuka bame kuzwa deja bambefo tatu wapi kizamena ba umemonisa nde ya keleka kimbefo kele pe bantu tatu ke monisa bijimbu nde ba kele te kimbefo yai.
Na kumona mavuanga ya kele salama na bisalu ya kuzenga ba inti ba kebo kilaka bwa rouge to mukula na kizunga Okatanga mpe na Tanganyika ONG Premi Congo ke lomba baka tula lukano baka maka samna kupekisa kuzenga ba inti ina ya salamaka na mvula mafunda makumi zole kumi na sambwadi. Na ntwala ya ba mwangisi sangu awa na Kinshasa, Remi Kongo na meza bisati na kisika kutula ndonga na sekter ina kupekisa kuzenga ba inti yango kansi basa la ndonga na mutinduti ba ntuke zenga ba inti ina ba zabana mpe ya tekama na mutindo ya kuzabana. Ya utavanda mbote batula balukano ya kulandila ina ke zenga ba inti yango samu na ntombo sono ya bizunga ina. Ba mpange luzolo vana mesuka bansangu betu na tilaka beno na kilumbu ya ina kokila. Matondo mingi sambu bubu ke suka ya sabala samu na betu. Fumuzambi kukeba beno na betu betu kutana daa kilumbu ya tete. Matondo.